Mirëmëngjesit të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Një polic i vrarë në Paris, shteti islamik e merë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti Trump akuzon Iranin se nuk po i përmbahet marrëveshjes bërthamore. Deklaratat për bashkim kombëtar nga analistët shihen si zhgënjim me politikat e BE-s në raport me shqiptarët.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjtë në mbrëma nga të shtunat në Paris është vrarë një polic dhe janë plagosur dy të tjerë. Autoritetet franceze kanë thënë se kanë vrarë sulmuesin e dyshuar. Grupi militant shteti islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, i cili vjen vetëm disa ditë para se Franca të mbaj raundin e partë të zgjedhjeve presidenciale. Më shumë detaje në raportin që pason. Një polic është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga të shtënat në bulevardin Champs-Élysées të enjtë mbrëmë. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se është i bindur se sulmi është i lidhur me terrorizëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Pierre-Henri Branet, ka thënë se sulmuesi është vrarë gjatë incidentit. Sulmuesi kishte parkuar veturën e tij përballë një veture të policisë dhe kishte hapur zjarr ndaj zyrtarëve policor, duke vrarë njërin nga ta. Më pas ai tentoi që të ikte në këmbë dhe u vra nga policët, ka njoftuar Branet. Grupi militant Shteti Islamik tha se njëri prej luftëtarëve të tij ka kryer sulmin, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ekzekutuesi i sulmit në zonën Champs-Élysées në qendër të Parisit është Abu Yusuf dhe ai është një luftëtar i Shtetit Islamik, ka thënë agjencia e lajmeve AMAK e lidhur me grupin ekstremist. Prokurori Parisit, François Molins, më vonë ka thënë se identiteti i sulmuesit është i njohur dhe është verifikuar. Nuk do ta zbulojmë atë sepse jetimet dhe bastisjet tashmë janë duke u zhvilluar, ka thënë Molins. Autoritetet kanë thënë se kanë nisur kërkimet në shtëpinë e sulmuesit të vrarë në lindje të Parisit, i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë. Oficerët u sulmuan qëllimisht, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Branet. Mira trupa dhe policë të armatosur u vendosën në përpikat kryesore turistike si në bulevardin Champs-Élysées dhe caqe të tjera potenciale si ndërtesa qeveritare dhe lokacionet fetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoj me njerë pas sulmet dhe tha se është e tmerrshme ajo që pëndodhë në botë. Para se gjithash ngushëllime për popullin e Francës pëndodhë sërish, është një gjë e tmerrshme, është një gjë shumë e tmerrshme ajo që farë pëndodhë në botë sot, duke si një tjetër sulm terroris, qëfar mund të thuash, thjesht nuk përfundon kur, duhet të jemi të fort, duhet të jemi vigilant dhe kam thënë këtë për kohë të gjatë, tha Trump më 20. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të sulmeve terroriste në territorin e saj, të cilat qysh më 2015 kanë lënë të vrarë mbi 230 persona. Të shtënat të enjtë mbrëma ndodhën në të njëjtën ditë, kur kandidatët për president të Francës bën apelet e fundit e votuesit. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet të dielën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bashkimin e shqiptarëve në një shtet, nëse Bashkimi Evropian nuk ia perspektivën integruese Kosovës, kanë zgjuar reagime të ndryshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka cilësuar ato si kërcënime dhe luftë nxitëse, kurse analistët në Prishtinë vlerësojnë se deklaratat e tilla shprehin shkënjimin e shqiptarëve me proceset integruese dhe me izolimin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Deklaratat e liderëve politik në Prishtinë dhe Tiranë për bashkimin e shqiptarëve në një shtet në rast se Bashkimi Evropian nuk i hap dyert shtetit të Kosovës nga analistët politik në Prishtinë, po shihen si reflektim i zhgënimit me politika të zgjeruese të Bashkimit Evropian dhe izolimin e krijuar për mungesë të liberalizimit të vizave. Politologu Ramush Tahiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhgënimi me politikat e Bashkimit Evropian në raport me shqiptarët është i shtrirë jo vetëm te liderët, por edhe te popullata.
Këto deklarata janë si zhgënjim me politikën e ngadalshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe sidomos me politikën shumë mbrapa kashik Kosovës dhe mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Ky zhgënjim është edhe te populli i Kosovës, jo vetëm te liderët e tij, edhe te Shqipëria, sepse shqiptarët si populli më i deklaruam pro-evropian gjatë kanë pritur për integrimet euroatlantike.
Ndërkaq që sa i përket të bashkimit, ai thotë se nuk bëhet fjalë për idenë shekullit 19 kur shqiptarët ishin ndarë dhe detyruar të jetonin në disa shtete.
Edhe Edirama dhe Hashim Thaçi thjesht kanë trokitur në derën e Evropës që po duket gjysmë e hapur dhe kanë kërkuar që të integrohet populli shqiptar kudo që është, përndryshe alternativë mbetet jetesa në një shtet, jo që do të bëhet praktikisht dhe jo që do të bëhet me dhunë edhe jo që do të bëhet si vullnet, por thjesht du të ketë një alternativë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se mbyllja e dyerve për Kosovën në Bashkimin Evropian do të detyronte ata të jetonin në një hapësirë të vetme në rajon. Reagimi i tij pasonte deklaratën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian do të venitej.
Nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se ndryshimi i kufinjve në Ballkan nuk do të shpëtonte pa konflikte të reja në gjithë Ballkanin, duke i cilësuar ato si deklarata kërcënuese.
Jer jasno je da su pretnje, ne možete da ostvarite ujedinjenje svih Albanaca bez sukoba sa nekoliko država u regionu.
Është qartë se janë kërcënime, sepse nuk mund të arrini bashkimin e të gjithë shqiptarëve pa konflikte me disa shtete në rajon. Këtu nuk është në pyetje vetëm Serbia, është në pyetje edhe Maqedonia, ka thënë Vučić. Deklaratat e liderëve në Tiranë dhe në Prishtinë kur flitet për bashkimin, në Bruksel shihen edhe si dëmtimi raporteve të mira ndërmjet të vendeve fqinje në këtë rajon. Maja Kosjančić, zotëronse përfaqësuese së lartë Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë në shkurt për Radion Evropa e Lirë se Ballkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane dhe se në këtë drejtim sipas saj po punohet me të gjitha vendet partnerë në rajon bazuar në parimet e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
Rritja ekonomike në Kosovë shpesh përmendet nga kryeministri Isa Mustafa dhe zyrtarë të tjerë qeveritar. Çfarë shkruajnë për këtë temë gazetat, Zenel?
E përdisme e koha ditore Mimoza ka vënë pa në fakt deklarimet e liderve të gjitha qeverive pas pavarësisë. Kosova është me rritjen ekonomike më të madhe në rajon, por si shverson Gazeta Ekonomia e Kosovës sot e kësaj dite është më varfra, me më shumë të papunësi e me më spaku investimet jashtme dhe si shë nënvizon Gazeta rritja më madhe në rajon nuk reflekton në mëzdo shpërthin. Në këtë kontekst e përdisme e koaditore ka vënë në dukje se Kosova ka bazën më të ullit ekonomike në rajon dhe rrjedhimisht çdo rritje me vete nuk është në një rritje ndërsa për të arritur standardet e ekonomive rajonale për të adresuar problemet e papunësisë dhe varfrisë Kosovës i duhet dyfishimi rritjes së tanishme, një normë që vendi sa rrin të shënoj asnjëherë. Gazeta po ashtu ka vënë në pah parashikimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët nuk japin ndonjë trend, sikurse proklamojnë zyrtarët qeveritarë në Kosovë. Në këtë kontekst, koaditore thekson se nëse merren parasysh vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, se rritja ekonomike në Kosovë gjatë 3 vjetëve të ardhshme pritet të rrëmbullakohet në rreth 3.8-3.9 e 4%, atëherë me një ritëm të tillë, Kosovës i duhen 32 vjet për të arritur hiç më shumë se Kroacinë. Mimoza.
Projektet e mëdha kapitale shihen si faktori kryesor i zhvillimit dhe rritjes ekonomike në vend. Për këtë temë, çfarë veçon nga shtypi sot, Zenel?
Përdisme e koaditore, Mimoza përmend pikrisht këtë duke theksuar se për të arritur numrat premtues të rritjes ekonomike, kjo mund të bëhet me nisjen e menjëhershme të projekteve të mëdha kapitale në vend, që janë termocentrali i ri, Brezovica, ristrukturimi shitjes së PTK-s dhe revitalizimi Trepçes. Nisja e menjëhershme këtyre projekteve, sipas gazetës, do të transformonte pejzazhin ekonomik të Kosovës, ani se projektet e mëdha nuk japin bazë të përhershme, sepse ato janë të ngadalshme, marrin kohë dhe mbi gjitha nuk nisin zbutjen e punësimit në terma kohor që kanë rëndësi për këtë gjenerat. Kësisoj, koaditore sekson se për këtë arsye duhet orientuar në sektor të bizneseve të mesme të vogla të degve që po arrin të punësojnë shpejt dhe të eksportojnë mirë. Gazeta vlerëson se një rritje ekonomike prej 7-8% në vit, që do të përshpejton të rrugtimin e rënjësishëm të Kosovës, mund të arrihet me politikat mirëfillt të ekonomike, me forcimin e institucioneve, heqjen e korupcionit, drejtimin e gjukatave dhe çrënjosjen e plot të pabarazis trajtuese në Kosovë, thekson postierash koaditore.
Zenel, të falenderoj për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit u bëri thirrje të gjitha partive politike në Shqipëri të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në një deklaratë lëshuar të enjtën, thuhet se nën sekretari Amerikan i Shtetit për çështje politike, ambasadori Thomas Shannon, u takua me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati për të folur mbi interesat e përbashkëta në marrëdhëniet dypalësh edhe në rajon. Shannon, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit, riafirmoi partneritetin e ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë që të gjitha partitë politike në Shqipëri të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, thuhet në deklaratë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk po përmbush zotimet nga marrëveshja bërthamore që u arrit me fuqitë botërore dhe ka thënë se SBA shpejt do të përgjigjet për këtë gjë. Në një konferencë për media në shtëpinë e Bardhë gjatë vizitës së kryeministrit italian Paolo Gentiloni më 20 prill, Trump ka përsëritur kritikat e tij se marrëveshja bërthamore me Iranin është marrëveshje e keqe. Irani është në mospërputhje me frymën e marrëveshjes, tha Trump. Ne jemi duke analizuar me shumë kujdes dhe do të themi diçka për këtë gjë në një të ardhme jo të largët, shtoi ai. Komentet e Trumpit vijnë pas disa kritikave të bëra nga zyrtarë të lartë të administratës amerikane për marrëveshjen në vitin 2015, e cila kërkon që Irani të kufizojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Autoritetet gjermane kanë thënë se kanë arrestuar një person me shtetësi gjermane dhe ruse në ndyshimin se ka kryer sulmin me bombat në javën e kaluar ndaj autobusit të një ekipi të futbollit. Prokurorët federal kanë thënë se personi arrestuar është një 28 vjeçar i identifikuar si Sergej V. Tre bomba shpërthyen pranë autobusit të ekipit Borussia Dortmund jashtë qytetit të Dortmundit më 19 prill, teksa lojtarët ishin nisur drejt stadiumit për të zhvilluar një lojë në Ligën e Kampionëve. Nga këto shpërthime u lëndua një futbollist dhe një zyrtar policor. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në OKB Nikki Haley e ka akuzuar Iranin dhe aleatin e tij Hezbollahun për konspiracion për të destabilizuar lindjen e mesme. Këto komente ajo i bëri gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 20 prill. Haley tha se grupi Hezbollah në Iran dhe Liban ka trajnuar milicit vdekjeprurëse dhe i ka përdorur ata për të nxitur konflikte në Siri, Irak dhe Jemen. Për dekada ata kanë kryer akte terroriste në mbar rajonin. Irani po e përdor Hezbollahun për të çuar për para aspiratat e ti rajonale, tha ajo. Ata po punojnë së bashku për të zgjeruar ideologjin ekstremiste në lindjen e mesme. Ky është një kërcënim që duhet të dominoj diskutimin ton, tha në OKB ambasadorja amerikane. Rusia raportohet se po lëviz pajisje të rënda ushtarake drejt kufirit me Korenë e Veriut. Mediat lokale në lindjen e largët të Rusisë thonë se banorët kanë parë konvoje ushtarake që prej fundjavës që kanë udhëtuar drejt kufirit me Korenë e Veriut. Një video postuar në një webfaqe tregon se si një tramp bart pajisje ushtarake përfshirë sisteme antiraketore duke udhëtuar drejt kufirit. Banorët kanë thënë se kanë parë edhe autoblinda, helikopter dhe pajisje të tjera të rënda ushtarake. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajonet dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të qofshim.